أمة الإسلام ألف الخالدة دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Na samom početku da vam se poselam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vjerovatno vam je već najavljeno i rečeno da je planirano, inshallah, uz ovaj Ramazan u ovom terminu svakog ponedjeljka da imamo poslije iftara, uz iftar, da imamo ciklus nekoliko predavanja, koliko bude potrebno, možda i poslije Ramazana, jedan, dva termina, da se obradi jedna vrlo zanimljiva i bitna tema koja je sastavni dio i svakog drugog šerijatskog znanja koje nam obaveza da upotpunimo, a to je u stvari ono što je vezano za odnos muslimana prema nemuslimanima, odnosno precizni naslov je ophođenje prema kafirima, to jest nemuslimanima u općem smislu tog značenja, a u stvari sadrži ovaj naslov sadrži jedno to da bi se govorilo o toj temi, naravno treba prije svega da definišemo ko su to kafiri, ko su nemuslimani, koje vrste kafira imamo, onda ponaosob svaku tu vrstu kafira, kako se muslimani ophode prema njima, a prije toga jedan najbitniji dio, a to je akidetske osnove, ubjeđenja, postulati, principi koje jedan musliman treba imati prema nemuslimanima. I to je po meni jedan od najbitnijih dijelova ove tematike, a onda dolaze oni drugi detalji koji se često vraćaju i u suštini u većini stvari na fik, a to je u stvari kako da se ophodimo prema nemuslimanima, prije svega u odnosu pozivanju nemuslimana u islam, obavezi muslimana da pozivaju nemuslimane u islam, o osnovnoj stvari bitno, a to je zabrani njihovog imetka, časti i njihove krvi, odnosno njihovog života. I druga vrlo bitna treća stvar koja dopunjava ovu, a to je da je muslimanima obaveza da čine berajet, odnosno da se odriču kafira i kufra i da imaju distancu prema njima u stvarima koje ćemo detaljnije pojasniti, inšala. Što je vrlo bitna stvar koja je jako poremećena. A nakon toga dolazi pitanje, ovo samo navodim pregled onog što bi trebalo da se obradi, inšala. Nakon toga dolazi one konkretne stvari, a to su pravednost i pravičnost islama ili ono što danas zovu tolerancija islama prema nemuslimanima. S tim da današnja priča i serviranje tolerancije islama prema nemuslimanima uveliko je iskrivljena i negativno predstavljena i krivotvorena. Zato je vrlo bitno da se vratimo na temelje, na osnove onog što su rekli učenjaci zasnovano na Koranu i na Sunetu. Odnosno, što se tiče pravičnosti i pravednosti islama, odnosno muslimana prema nemuslimana, to prije svega se odnosi na održavanje rodbinske veze, lijep komšijski odnos, onda dozvola određenih stvari poput davanja hedija, poklona kafirima, dozvola čestitanja nekih njihovih dunjalučkih uspjeha. U određenim stvarima ima razilaženje učenjaka, prisustvovanje njihovim dženazama, dozvoljeno da ona sadake siromašnim kafirima, blagost i lijepo opođenja prema kafirima. I tako ima određeni znači, fiski detalja o kojima ćemo nastojati inšala također da obradimo. Onda gdje ima lagano razilaženje, spomenut ćemo ga, gdje ima jače razilaženje i to ćemo navesti. Ono što je najbitnije od svega ovog je znači ovdje da uzmimo one temeljne stvari u razumijevanju kjafira, odnosno nemuslimana, a to je podjela kjafira na razne vrste i osnovno akidesko ubjeđenje prema kjafirima. To je jedan najbitniji dio na koji se izgrađuje sve ostalo. I to ću inšala nastaviti jedan dio da večeras da uzmemo da obradimo. Samo da naglasim na početku, znači govor o ovoj temi, naravno on zahtjeva zaslužuje da se o njemu detaljnije piše i govori. O tome su, pazite, napisane mnoge doktorske disertacije i magistarski radovi vezani, znači, pogotovo u zadnje vrijeme, pošto je aktualizirano to pitanje opođenja muslimana prema kafirima, zbog optužbe islama da je teroristička vjera, zbog nekih loših primjera u opođenju određenih muslimana prema kafirima u kafirskim zemljama, poznato što je vezano za ratove u muslimanskom svijetu i tako dalje, tako da je to potencirano pitanje šta je u stvari ispravna slika opođenja islama i muslimana prema kafirima. Ovdje, odmah da napominim, da je nemoguće ući u sve ove detalje zbog nema na dovoljno vremena da se o tome govori detaljno, niti je moguće na ovakvom mjestu spomenuti sve šerijatske argumente kad se govori o nekom pitanju. Tako da će ovdje biti mnogo uopćavanja i mnogo površnog prelazenja preko određenih pitanja. Ali nama je bitno da ovo je vrlo bitna stvar da znamo, znači mnogo je bitno da kroz naše džemate, naše predavanje, naše kupljanje, da se obrađuju određena pitanja i provlači i da se o njima govori, naravno na ispravan način, iz razloga da se navikavamo na to. Što znači ako bi danas ili ako je neko od vas već ovako nešto čitao i slušao, ponavljati to, utvrđivati to gradivo i što se kaže tarsihu ilm, da se slegne znanje o određenim pitanjima kod nas, to je vrlo bitna stvar. Jer na takav način u stvari mi u stvari i učimo ovu vjeru na način, znači da određene stvari konstantno ponavljamo, utvrđujemo, kako bi se to kod nas jednom za sva vremena, znači te karakteristike, osnovna obzorja islama, kako bi se kod nas u našoj islamskoj ličnosti urezale. Tako da ne duljimo oko ovog uvoda plaho. Ono što je bitno ovdje, kao što sam naveo na samom početku, najbitnija stvar je to razumijevanje. Nisam naveo na početku, ako bi neko pitao zašto je bitno da se govori o toj temi danas, onda da napominim, kod nas u Bosni je vrlo bitno da imamo neko osnovno poimanje o ovoj temi. Iz kog razloga? Iz dva razloga. Prvo, što smo mi kao muslimani ovdje u Bosni u okruženju kafira. Živimo znači u državi gdje je većinski dio stanovništva kafiri. Mislim ove originalne kafire, takozvani aslin, kafire po rođenju. Ehli Kitabije, ortodoksni, pravoslavni, kršćane ili židove. Znači živimo sa njima i upućeno smo na njih i živimo takozvani onaj, po navodnicima, suživot godinama i nemamo izbora u tome. Znači mi živimo sa njima, kada već živimo sa njima i moramo živjeti sa njima, znači moramo imati neka osnovna poimanja ophođenja prema njima. U stanju nerata. Znači imamo stanje rata, imamo stanje neratovanja. To je jedna stvar. Znači, a imamo sa druge strane vrlo nezgodnu stvar, a to je da unutar ovog, kako bi ga nazvao, muslimanskog miljea ili muslimanskog dijela stanovništva u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka ili muslimana pod terminom nacije, u nacionalnom smislu imamo jedna stvar koja je primjetna i ona se ne može negirati. Imamo jedan opći džematski ridet, otpadništvo, U kom smislu? Znači da jedan velik broj muslimana, porijeklo muslimana, doživio otpadništvo, odnosno da nema veze sa vjerom, niti živi vjeru, niti se poziva na vjeru, odnosno odriče se od vjere i tome slično. Znači imamo unutar bošnjačkog umeta, naroda ovdje, koji se inače ubraja u muslimane i čak u muslimanskom svijetu i ovdje, jel? Kada se kaže Bošnjak, uglavnom podrazumije se da je to musliman. Unutar tih muslimana, znači, imamo jedno opće otpadništvo od vjere. Ovo nije stvar tekfirenja. Znači, ovo je jedna činjenica koju ne može niko negirati. Znači, da imamo djecu čiji su roditelji bili muslimani. I oni kada se rode, po porijeklu su, po iđma učenjaka, muslimani. Znači, pripadaju muslimanima. Kada su da roditelji, čak, znači, većina učenjaka na tome kada jedan od roditelja, kada je musliman, a drugoj kafir, kada se dijete rodi, ono se pripisuje muslimanima. Znači, ubraja su muslimane. Znači, automatski je musliman. A kad su oba roditelja muslimani, znači, nema razlika među učenjacima, da je to dijete koje se rodi, no musliman. I u nas imamo situaciju, znači, da nam ta djeca odrastu i da u stvari, jel, preodgojom ili neodgojom, da ta djeca ostvaruju odrastu u općem otpadništvu, odnosno u ridetu, u nepraktikovanju vjeru, apsolutnom nedržanju i nevraćanju na vjeru. Znači, nemaju veze sa islamom i sa vjerom. I takva djeca, znači, ovo ne govorimo od sebe, nego učenjaci o tome govore, znači, kada takva djeca, znači, kada se rode od roditelja muslimana i narastu, postanu punoljetni, a nisu u vjeri islamu, ne praktikuju ništa od vjeri ili ne vjeruju u osnovne postulate islama, osnovne principe islama, znači takva djeca se smatraju otpadnicima od vjeri. Znači to nisu kjafiri originalni, znači po porijeklu, nego su bili po porijeklu muslimani, ali su doživjeli do svog punoljetnog doba, doživjeli su otpadništvo u vjeri. Takav primjer kod nas imate koliko hoćete. Govorim, znači, o generaciji, ono vrijeme Titine Jugoslavije, znači čiji su roditelji bez sumnje držali se vjere. I ona generacija tamo neke godište od 50. godišta do nekih 90. ili 80. godišta, znači ogroman broj ljudi, Bošnjaka, koji se odmetnuli, odrodili od vjere, koji naravno, mnogi od njih se nakon rata u zadnjeg vratili vjeru ili tako dalje, neko manje, neko više, ali, znači, taj veliki broj njih apsolutno nema s vjerom ništa, osim nekih tradicionalnih stvari koje su ostale u kući, praktikuju se, zna se da ima Bajram, zna se da ima ovo, zna se da ima ono, a u stvari od ruknova islama nema ništa. Kad kažem ruknova islama, znači nema tu niti donošenja šehadeta, znači mnogi od njih se ne pozivaju da su muslimani, odriču da su muslimani, ili vjeruju u nešto neodređeno. Naravno, pa se ovdje sad, znači, možemo napraviti jednu veliku selekciju, ovdje nije cilj ovog dešta da se govori o Bošnjacima, ali ovdje govorim, znači, ovdje je vrlo bitna stvar. Ako dođemo, mi smo u kontaktu s tim ljudima koji su doživjeli nekakav vid otpadništva, porijeklom su muslimani od djedova ili majki i očeva, ali svojim životom i praksom ne mogu se nikako svrstati u muslimane. Način ophođenja pred tim ljudima u državi u kakvoj smo mi, znači, koja nije šerijatska, koja ne može sprovoditi šerijatske propise nad njima, smatra se da su to ljudi, znači ljudi kjafiri, koji su, znači, doživjeli otpadništvo. Kad razlozi otpadništva, kako je, zašto je to bilo, to je sad priča za sebe. Samo da pomijem, nemojte, ovaj slučaj otpadništva nije to samo specifično za Bosnu i Hercegovinu, to je specifično za mnoge države, čak i islamske države, da se ovako nešto desilo. Ona, naravno, zadnjih 20-30 godina prisutna je takozvana sahva, vraćanje muslimana, opće, jako i snažno vraćanje muslimana po porijeklu, vraćanje vjeri, što je zapaženo u skoro svim zemljama, ali prije toga, znači, nakon prevlasti kolonijalista u muslimanskim zemljama, nakon promjene šerijata, vladanja sa šerijatom, sa neislamskim zakonima i takozvani ovi režimske vlade, tagutske, zovimo kako hoćemo, vlade, diktatorijata, diktatorski režimi, tako da je uticali su na to da se islam sveo na neku tradiciju, na nešto što je nazadno, što se izučava više onako radi istorije i porijekla, a ne zato što je to ono što kako treba musliman da živi potom. Naravno, veliki se prevrat desi u muslimanskom svijetu, ali kod nas, jel, i kod nas ima alhamda velikog hajra, ali je to činjenica. Znači, ne može niko negirati da u islamskom umetu, o tome su učenjaci pisali knjige, da su mnogi muslimani po porijeklu živjeli opći riddet, opći otpadništvo. Znači, u grupama se tu napuštala vjera. Dovoljno je primjer Bosne i Hercegovine i Turske. To su dva najplastičnija, najjasnija dva primjera gdje su ljudi masovno ostavljali vjeru. Sad pitanje ono da li, dobro, možda on ostao islamu, možda izgovara šehadet, možda se on vraća da smatra sebe muslimanom, možda to je naj la ilaha illa, to sad već detalji, jel? To su detalji sad, znači kada se takvi ljudi tekviri, kada ne tekviri, ne govorimo o tekviranju, znači govorimo neku stvar koja je činjenica, da imamo velik broj onih koji se smatraju, ubrajaju muslimansku umet, a u stvari ti ljudi, jel, nemaju, ne praktikuju ništa od temelja islama. A naravno, kada govorimo o temeljima islama, znači ovdje svačamo jednu vrlo bitnu stvar, znači nema razilaženja među učenjacima da onaj ko ne izgovori šehadet, dva šehadeta, da onaj, znači, da on ne može biti musliman. A oko ostalih ruknova imamo razilaženja. Oko ostavljanja namaza, poznato je razilaženje, tako? I to je ono gdje imamo jače razilaženje o kojem se ima smisla govoriti. Oko ovo ostalo razilaženje, oko ostavljanja posta, zekata i hađa, znači učenjaci, glavno većina učenjaka, džumhur učenjaka ovog umeta, na tome da ostavljanje ovih dijela ne izvodi iz vjere. Naravno, ne želim predavanje pretvoriti u ovu stvar, ali govorim, iz tog ugla je vrlo bitno znati kako se obhoditi prema tim ljudima. Znači imamo primjer, znači imamo konkretnu situaciju kod nas u Bosni, da imamo, znači, Srba i Hrvate koji su, jel, katolici ili pravoslavci, znači originalni po porijeklu kafiri, nemuslimani, i imamo domaće Bošnjake koji porijeklo vuku od muslimana, a koji u stvari su velika većina njih u jednom općem riddetu, nepraktovanju vjeri, znači nemaju veze s vjerom. Dovoljno primjer, evo sad za Ramazan, izađite, prođite kroz sela, kroz gradove gdje žive oni koje nazivaju muslimanima, bošnjacima i tako dalje, da ljudi, znači niti ima u džamija, velika većina niti ima u džamija da klanjaju, niti javno se vidi da ne postoji i tako dalje, što je dovoljna slika, jel, koja ukazuje u stvari u kolikom je dalaletu, gafletu ili preciznije u ridetu većina ljudi u ovom ovdje našem podneblju. Iz tog ugla je vrlo bitno znati kako se opotiti prema tim ljudima, u kom kontekstu. U kontekstu da ovo, znači, nije šerijatska država, niti smo u ratu. Kad kažemo nije šerijatska država, znači ne može se sprovoditi na njima propis od strane vladara muslimana, niti kadije, niti ima šerijatski sudovi. Prema tome, ophođenje prema njima je kao prema kjafirima, Srbima i Hrvatima. Sve ove stvari koje govorimo sad, ophođenje prema kjafirima, ovim originalnim, tako se isto odnosi na ove naše domaće koji su tako izrasli, nikli i došli do određenog, jel, životnog stadija u kojem živi sa svojim džehlom, neznanjem i ne praktikuje ništa od vjeri. Iako se mnogi od njih mogu pozivati, jel, busati u prsa i pozivati na islam i ostalo, kao što je poznato kod nas, međutim, kada on u praksi nema ništa od vjeri, kada govorimo o temelja, znači imanski islamski šartovi koji mi učimo u Mejtefu, kada čovjek nema od toga ništa, i čak sumnjao neke imanske šartove, znači stvar je tu jasna. Znači nije stvar, ovdje pita, opet ne govorimo o stvarima tekfirenja, nego o stvarima činjenice ljudi sa kojima živimo. Znači upućeni smo na njih u smislu da se ophodimo prema njima na način kao što se ophodimo prema kafirima, u smislu lijepog ophođenja. Znači nismo kadije, niti sudije da im sudimo, da imamo odnos koji bi se mogao nametnuti od strane islamske države prema takvima, u slučaju kada je to manji broj, kada je to veći broj, onda to, jel, to prelazi u drugu svoju suprotnost. Helen Neistat, na jednom kod toga, ovdje sam htio samo naglasiti jednu vrlo bitnu stvar, a to je, znači, da je u nas situacija, tako i u mnogim drugim zemljama, jel, jako komplikovana sa ove strane po pitanju ophođenja sa ljudima. Tako da, znači, ono što čujemo ophođen prema nemuslimanima, to se u mnogome, znači, odnosi i prema onim Bošnjacima koji u stvari nemaju ništa od vjere islama, osim, jel, što se mogu, jel, po ličnoj karti pripisati islamu i muslimanima. Uglavnom, da uđemo u samu srž teme, a to je definicija nemuslimana, šta se u šerijatu podrazumijeva pod nemuslimanom, jedna osnovna, najjasnija i nedvosmislenija definicija toga je da je u stvari nemusliman svaki onaj ko ne povjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači zadnjeg vjerovjesnika, zadnjeg poslanika kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Usto dodaju učenjaci također, kaže ili kaže kafir onaj kaže ko ne vjeruje, kaže jedan od poznatih temelja, akidetskih temelja koji su nužno poznati među muslimanima. Znači mimo ovog, znači znači onaj ko ne vjeruje u poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je osnov. Ali ako imamo da on vjeruje u poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, međutim ne vjeruje u neki opći temelj, opće poznat među muslimanima, da je to temelj ove vjere, a to je stvar šta je ono što smo Mejtefem učili, a to su imanski šarti. Bilo koji od imanskih šartova, ako ne vjeruje, to ga izvodi iz vjere. Naravno, spuštanje propisa tekvira na njeg ide tek nakon što se ta osoba upozna sa tim temeljom, opozori se, porazgovara se sa njom, iznesuju se argumenti, dokazi. Iako bi to su nužno poznat stvar, trebao bi znati. Znači, ali tog dijela ga izvodi iz vjere. Znači, sa njim se razgovara i ako on ustraje na tome i dalje, ustraje na svom stavu, jer računat za naša mjesta u našim sredinama i također u ruskim republikama, također mnogim drugim mjestima gdje je vladao komunizam stotinja godina, da su ljudi došli jedno ogromno veliki džehli neznanja, tako da ne poznaju čak ni temelje stvari vjere, nakon što su prošle 2-3 generacije djece koje se rodila, koje nisu učile vjeru, za razliku u mnogim drugim zemljama islamskih gdje djeca uče vjeru, znači od malena imali su priliku da uče vjeru, uče kroz škole vjeru, u osnovnim školama i tako dalje, za razliku od nas gdje je vjeronauka uvedena tek je nakon, jel, u toku rata ili nakon ovog zadnjeg rata. Helem Neyse, znači, osnovna definicija kao termin šerijatski kafira, odnosno kjafira ili kufara, nemuslimana, je da onaj, da je kjafir svako onaj ko ne vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili ako vjeruje u to, a ne vjeruje jedan od temeljnih imanskih šartova, temeljnih šartova ove vjere, imanskih, znači uvjerenja, akidetskih šartova koji su nužno poznati u islamu i među muslimanima, da on s time ubraja među kjafire. I to je opća definicija nemuslimana. Nakon toga slijedi također opće poznata podjela nemuslimana na dvije skupine. A to je prva skupina, znači nemuslimana, onih koji se svojom vanjštinom i unutrašnjošću deklarišu kao nemuslimani. To je prva skupina. Druga skupina, znači nemuslimana kjafira, je oni koji se vanjštinom deklarišu, ispoljavaju kao muslimani, a u svojoj unutrašnjosti ne vjeruju u Allaha Đelešanu ili ono što je došlo od poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to su stvari munafici. Šerijski termin, to su munafici. Prva skupina oni koji vanjštinom znači i unutrašnjošću ispoljavaju kufr i nevjerovanje, takozvani jel kufar suraha, znači otvoreni, nedvosmisleni, jasni kjafiri. Također među njima imamo dvije vrste, a to se vraća na ovo malo prije što sam govorio. Prva vrsta je znači ovi koji su po porijeklu kjafiri. Ko su po porijeklu kjafiri? Znači, ehli kitabije, međusije, budisti i sve redom ostali kjafiri, ateisti, također danas igra veliku ulogu, veliku skupinu zauzima danas u svijetu takozvani ateisti, znači oni koji negiraju apsolutno postojanje božanstva, postojanje Boga, naravno kao posljedica komunističko-socijalističke teorije gledanja na svijet. Znači, to su originalni kjafiri. Znači, original kjafir, znači ehli kitabije, međusije, budisti i svi ostali koji se svejedno vraćaju na nebeske knjige, na vjere koje imaju osnova od Allaha Dželešanu, ili na druge vrste kjafira koji su po porijeklu, znači rađaju iz generacije na generaciju, od generacije na generaciju kao kjafiri. U njih ulaze i ateisti koji su djeca od onih prije koji su bili ateisti prije njih i tako dalje. To je prva skupina i oni su jasni ko dan, jel? Druga skupina je ovo što sam malo prije spomenuo, a to su takozvani murtedi. Znači, oni osnova definicija murteda, znači onaj koji je ušao u vjeru islam, a zatim je napustio. To je osnovna definicija murteda, otpadnika od vjeri. Svejedno, znači murted može biti punoljetna osoba i maloljetna osoba. A mi malo prije smo naveli primjer, znači imamo primjer znači djece koji se rode od roditelja muslimana i time se ubrajaju u muslimane automatski. Znači ubrajaju se u muslimane automatski, a onda tokom rasta do punoljetnosti oni se preodgoje, odnosno odgoje se na neislamu, na kufru, na otpadništvo. To je znači posebna skupina koju učenjaci ubacuju ovdje, znači kod onih koji ispoljavaju i vanštinom i unutrašnjošću kufr. U njih ulaze i otpadnici, znači koji svojim porijeklom se vraćaju na islam muslimane, ali su svojim životom, svojom vanštinom i svojom unutrašnjošću ispoljavaju kufr, otvoreni kufr. I takvih je među muslimanima koliko hoćete. Znači ovih murteda, znači imamo oni koji su mogu otići u otpadništvo nakon punoljetnosti, a imamo i takvi primjera kod nas. Znači imamo nerijedak primjer ljudi koji su postali punoljetni, govorimo šerijatski punoljetni, ne govorimo ovdje po zakonima država od 17-18 godina, nego šerijatski punoljetna osoba, zna se kada je šerijatski punoljetna osoba kod muškaraca i kod žena, to bi kod nas svako treba znati, vjerojatno ste to učili, trebate to naučiti, postoje 3-4 znaka po kojima se prepoznaje i zna kada muška ili ženska osoba postanu punoljetni na osnovu šerijatskih argumenata. To otprilike je negdje 13, 14, 15 godina kod muškaraca, a može biti 11, 12, 13 godina kod djevojčica. Znači, kada one postaju šerijatski punoljetne, punoljetni i punoljetne. Imamo primjera kod nas u sredinama u kojima živimo, znači da su mnogi od njih roditelji odgajali na islamu i narasli su i išli su u džamiju i dok su išli u srednju školu i tako dalje. I onda je došao jedan period kada su Došao je period nakon toga kada su jednostavno ostavili vjeru, ostavili i klanjanje. Znači, prestali su sa praktikovanjem bilo čega od islama, tako da ih nema danas nigdje među muslimanima u onom što je specifično za muslimane kao vjernike. Da ne duljim oko toga, znači malo prije sam govorio znači, o toj skupini murteda, znači ona se ubraja u ovu prvu skupinu otvorenih nemuslimana, jasnih, nedvosmislenih. Oko munafika, jasno vam je stvar, također, vjerojatno, slušali ste predavanje o munaficima. Munafici, znači, to su ljudi, men adhar al-islame, wa ahfal kufr, ko, znači, ispolji islam, a sakri kufr, sakri kufr u sebi. To su munafici i zna se njihovo, šta je njihov završetak, fi derkel esfel minenar, da su oni, na najnižem stepenu džehenemskom, znači imat će najžešću kaznu, goru kaznu, veću kaznu od običnih kjafira. Naravno, pazite, doće nam ovdje, sad nam dolazi, znači vrlo bitna stvar, nakon ovog, znači da ne govorimo o munafcima, znači munafci, vjerojatno poznate, slušali ste mnogo o tome, da munafci u stvari među muslimanima se pojavljuju kad, u kojem periodu, kada islam i muslimani postanu jaki. Kada islamska, muslimanska zajednica postane jaka, onda se pojavljuju munafici među muslimanima. Dok su muslimani slabi i nemoćni, onda nema. Vrlo je rijedak slučaj munafika među njima. To mogu biti špijuni nekakvi ubačeni tamo vam da vanštinu ispoljava. Islam dolazi među nas, sluša predavanje, radi špioniranja, radi plati, zarađivanja, radi nekih dunjaličkih stvari i tako dalje, a ne zato što ga interesuje nešto od islama i hajra. Dok su muslimani slabi, kada su muslimani jaki, kada jačaju, kao što ima slučaj u Medini, znači to je klasičan slučaj u Medini, znači dok je poslanik sallallahu bio sa sahabom u Mekki, znači među njima nije bilo munafika. Kada su otišli u Medinu, kada su ojačali, osnovali islamsku državu, onda su pojavili munafici. Kada se oni pojavljuju, znači kada svi postanu ljudi, kada većina ljudi počinje da se drži jako vjeri i kako treba onako da se drži, onda se skupina među muslimana pojavi, oni koji vanštinu ispoljavaju islam jer ima interesa u tome, ima interesa dunjaličkog i da se očuvaju svoj život i metak i sve ostalo, i onda se prekriva među muslimanima da su i oni muslimani, a u stvari u svojoj nutrini oni sumnjaju islam i sumnjaju sve ono što od islama i čak ispoljavaju određenim momentima taj kufr koji imaju svojim grudima. vjerojatno je poznato tako da je, da je u Medini, znači bila skupina munafika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio jednog ashaba o imenima tih munafika, a to je Huzejfu radijallahu anhu. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, nakon toga Omer radijallahu anhu, kada je bio halifa, nije klanjao nikom, kada neko umre od ashaba, naravno ne poznati ashaba, nego manje poznati, koji živi u Medini, nije klanjao im dženazu. Omer radijallahu anhu ne bi išao da klanja ga sve dok ne vidi imal Huzejfe da li on klanja tom čovjeku dženazu. Kada je vidio da Huzejfe klanja dženazu, onda bi on sa njima, onda bi on išao klanjati dženazu. Zašto? Zato što je, ako ne bi klanjao Huzejfe, znači to je od munafika, a Huzejfe nije bilo dozvoljeno klanjati zato što je znao ko je munafik, a nije dozvoljeno klanjati jel kafirima dženazu. Helem nese, ima Muslim u svom sahihu, navodi koliko je munafika bilo u Medini. U sahihu Muslima ima navedeno tačno broj koliko je bilo munafika.
U Medini, naravno.
Naravno, pazite, da li je to konačan broj ili je to u tom momentu bilo, tako dalje, ima govor uleme oko toga, ali je navedeno koliko je bilo, znači tada kada je to izrečeno da je bilo munafika u tom hadisu kako je navedeno. Helem nejse, mi ćemo nastaviti dalje, ostavit ćemo priliku neko nam dođe s tim brojem sljedeći put. Mimo, s tim da ti ne obavještavaš nikog i... Može se to naći, nego možda na internetu neko ukucano. Pa ja.
Ja sam ako dozvoriš onaj ko će, ali smo mogli uzeti se predanje, onda je džami dobro mjesto.
Što je, ali već približno sve?
Iš 10 minuta. Nemo
još
elektro,
možda
da
je
potio
tamo i se vrata.
Onda
da je... Ne, ti priča, ko treba...
Priča ti, ko dobro, onda znači se razumije, znači kome treba da obnovi Avdis, odi...
Nek... Ono je džami, ko ne treba
dobro. Znači, nakon ovoga nam dolazi najbitniji dio akidetski, sa akidetske strane, jel? A to je u stvari kakvo uvjerenje mi smo obavezni da imamo prema kafirima. Prvo, znači, ovdje na ovom mjestu dolazi u stvari kakav je šerijatski status kafira na ahiretu. Na ahiretu, znači. Šta njih čeka na ahiretu? Za ove koje smo rekli da po definiciji su oni kafiri. Uglavnom, onaj ko umre kao nemusliman, uglavnom, znači, može da se kreće između jedne od dvije situacije. Da umre kao maloljetnik, to je prva solucija, znači onaj kogod umre kao nemusliman, da umre kao maloljetnik ili da umre kao punoljetna osoba, bilo muška ili ženska. Ishodno tome, znači, imamo različit šerijatski status nemuslimana, ove vrste nemuslimana na ahiretu. Prvi slučaj, znači, a to je, znači, kafir koji umre kao maloljetan. Znači, ko u to sve ulazi? Znači, u to ulazi lude osobe. U to ulazi, znači, pod ovaj propis isti ulazi, znači, osobe, učenjanstvo jednim imenom nazval gajru mukelef, ili što je maloljetan, ili zato što je luda osoba, ili kaže što je to, znači pod isti propis ubrajaju, osoba, znači ovo ću sad ovdje sve na jednom mjestu, morate ovako na jednom mjestu da svedem, znači pod isti propis, znači maloljetne osobe, lude osobe, ili neki učenjaci navode na osnovu što je došlo u hadisu, gluhe osobe koje nisu, koje ne razumiju, znači ne razumiju ono što im niti su mogli tokom školovanja, učenja u životu da razumiju nešto od islama i upute. I četvrta najbitnija grupa koju vjerojatno često smo se puta pitali, a to su takozvani ehlul fetre. Skupina, znači, ljudi koja živi na zemlji, na dunjaluku, a nije im doprla vijest o poslanstvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ako možemo pretpostaviti da danas ima neko na dunjaluku da živi negdje u centralnoj Africi, da u južnoj Americi, na ove kontinente, nabrajam red, negdje gdje ljudi osamlje živi, znači ako možemo pretpostaviti da ima neka skupina, pleme ili grad, mjesto, selo, da nije doprla do njih vijest o poslanstvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Šta je sa tim ljudima ako umru na tome? Znači, rastu ono na čemu su odgojeni, svejedno, kao kršćani, židovi, nije bitno, ali nije doprla vijest o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom poslanstvu. U to također ulazi i skupine ljudi između dva poslanstva. Znači, imamo narode, ljude koji živjeli između dva poslanstva, primjer radi između poslanstva Isa alejhi ve sellem i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I toj skupini ljudi u tom periodu kad su oni živjeli nije također doprla vijest o poslanstvu Isa alejhi ve sellem ili Musa alejhi ve sellem. Znači, živjeli su, ali nisu ništa čuli za to. Takvih skupina, plemena, ljudi, naroda je sigurno bilo i bit će do sunnjeg dana. Kakav je njihov status na sunnjem danu? Učenjaci uglavnom brajaju ovu skupinu također sa maloljetnim kjafirima, odnosno mušicima, i također sa ludim osobama i gluhim osobama koji ne razumiju uputu i ne mogu je sa učenjem, izučavanjem razumjeti. Ili danas, ako bi to mogli reći na nekim drugim stručnim nazivom, možda ljude, maloumne osobe, koji je, znači, mimo ludi, znači, ako osoba, znači, tako je rođena da sa svojim umnim sklopom ne može razumjeti određenu stvar, da uči, da nauči, da shvati, da skonta. Sve ove skupine, učenjaci, znači, oko njih, kakav je njihov šerijatski status na ahiretu, imaju više mišljenja. Uglavnom, o tome su pisali naveliko, pogotovo Ibn Hadžer u svom Fetul Bariju, naveo je mnoštvo stavova učenjaka, pogotovo za Ehlu Fetr, znači oko 15-ak čak mišljenja učenjaka. S tim da znate da sva ova mišljenja, znači, imaju neku osnovu, jer hadisi koji su došli po tom pitanju nisu baš toliko precizni da presjecaju po tom pitanju. Ako neko pita otkud uopće ta dilema, otkud uopće ta dilema, šta će biti sa njima na sudnjem danu, to se vraća na kur'anski ajet, ima ili više njih, ali prvenstveno kur'anski ajet, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, znači mi ne kažnjavamo, nismo kažnjavali, niti kažnjavamo, niti ćemo kažnjavati, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, sve dok ne pošaljemo poslanika. Kada pošaljemo poslanika i on dođe sa uputom, sa objavom, i onima kojima dođe i oni to odbiju, onda jel slijedi njima kazna. Mimo toga, znači mimo toga, onome kome nije došao poslanik i nije došla uputa, nije došla objava, nisu bili pozvani u poslanstvo, nisu obaviješteni o tome, znači oni imaju uzr kod Allaha Đelešanu. I zato dolazi ovo pitanje, šta je s ovim ljudima? Znači nije došla vijest o poslanstvu. Nisu čuli za objavu, nisu čuli za uputu. Šta je sa njima na ahiretu? Jel? Ono što kažu, jel, Mu'tezile, jel od pravde da se oni kažnjavaju, ili na koji način drugi, jel, da, znači kako će biti oni, jel, šta je njihov završetak? A ovo je stvar, ovo, pa znači ovo je akidijsko pitanje. Ovo je akidijsko pitanje. Po ovom pitanju, znači, naveo sam, znači imam mnoštvo stavova. Uglavnom imaju opće poznata tri stava učenjaka, ja ću navesti na brzinu. I navešu one osnovne hadise, s time ćemo inšallah večeras završiti. Znači, osnovne hadise na koje se vraćaju po ovom pitanju, njih nema mnogo. Prvi stav učenjaka je po ovom pitanju, znači po ovim skupinama, opet ponavljam, znači lude osobe, gluhe osobe koje ne razumiju uputu, osobe koje, znači maloljetni mušici, također ehlu fetra, znači ljudi koji su živjeli, a nije do njih, živjeli na dunjalku i umrli, a nije do njih doprla vijest o poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o uputama, o poslanstvima drugih poslanika. Šta je sa njima na ahiretu? Prvi stav učenjaka je, kaže, da Allah Želešanuhu će se prema njima obhoditi, kako se to kaže, jel, yu'amiluhumullahu bi ilmihi. Allah Želešanuhu će prema njima obhoditi na osnovu svoga znanja šta bi oni radili da im je došla uputa. Da su imali mogućnosti da budu upućeni, da ih neko pozove na uputu. Znači, Allah Želešanuhu, znači, zna šta bi oni radili, ovi djeca mušika, kjafira, koja umru prije punoljetnosti, da su postali punoljetni, da li bi se odazvali upite ili ne bi. Allah to zna i to nema sumnje oko toga. To je jel, od potpunosti Allahovog znanja. Također, luda osoba, ako bi, znači, postala pametna osoba i razumna, da li bi se prihvatila istinu, ne bi prihvatila istinu. Allah šanu to zna, znači za takvu osobu da li bi se odazvala, ne bi. Također ovi ostali, znači narod kojima nije došla vijest o poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da i da su bili obaviješteni ko bi se od njih odazvao uputi, ko ne bi. I Allah šanu kaže zna i na osnovu toga će i presuditi na na sudnji dan. Uglavnom, ovaj stav, za ovaj stav kažu mnogi učenjaci da je jako slab. Iz kog ula kaže? Zato što Allah Dželešanuhu ne kažnjava i ne obračunava svoje robove na osnovu svoga znanja, nego na osnovu njihovih dijela. I da, na to učuju skoro jel, svi šerijatski dokazi. Allah Dželešanuhu se prema nama opodi i obračunat će se sa nama i bit će nam obračuno sve na račun na ahiretu na osnovu čega? Naših dijela. Naše dijela su šta? Uvjerenja, riječi i rad organima tijela. Ono što radimo, dijela, jel? Fizički. Tako da ovaj stav da oko njega znači ne duljimo plaho. Drugi stav učenjaka je kažu da će se prema ovim ljudima Allah Dželešanuhu obhoditi kao ono što je došlo, kaže, u mnogim hadisima, da će se obhoditi prema djeci, prema djeci mušika ili djeci muslimana. Odnosno, i prema ludima, osoba, kao što imam jedan hadis, bilježi ga muslim u svom muslimu, navešemo ga prepričati, duži je hadis. Odnosno, šta to znači? Da će Allah Dželešanuhu njih, znači da su oni od stanovnika dženeta. Da će svi ovi ući u dženet. I to dokazuju sa hadisima u kojem je došlo jel, za djecu mušrika, za evladu mušrikin, došlo je u nekoliko rivajeta, pogotovo kod mama Ahmeda, došlo da su oni, da će oni biti, da će biti hademu ehli dženne. Da će oni biti, da će biti sluge dženetlijama. S tim da jel, velika većina hadisa ocjenuje ovaj hadis, vjerodostojnim, dok određena skupina muhadisa smatra da ima slabost u njemu. Uglavnom većina muhadisa na tome da su ovi hadisi, znači ima više rivajeta, da u njima da su prihvatljivi. Uglavnom, znači da navedemo ova tri stava da upotpunim. Znači, po ovom stavu učenjaka, znači sve ove skupine koje su naveli, znači smatraju da će oni biti stanovnika dženeta, da će ući u dženet na osnovu znači određenih rivajeta hadisa u kojima je to došlo. Da je spominuto, znači, za određene ove skupine, znači za djecu mušrika, da je spominuto za njih da će, znači, i da će biti, i također došlo u rivajetu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Ibrahima alejhi selam, da su oko njega bila djeca mušrika i djeca muslimana. I znači zbir tih hadisa ukazuje na to znači da će djeca biti u džennetu, djeca mušrika, a ako će djeca mušrika biti u džennetu, analogno znači tome i ove ostale skupine znači imaju istu znači istu zajedničku osobinu, a to je znači da nisu bili zaduženi Allah džalaluhu, ovima nije doprla uopšte objava, a ovi znači nisu došli na stepen da budu jel da postanu obavezni rat određena djela, znači od punoljetnosti naša se djela broje i bit ćemo pitani znači za naša djela nakon što postane punoljetni, prije punoljetnosti znači nećemo biti pitani za naša djela. Znači, ova skupina učenjaka znači, uzma ovaj sad znači, da su oni stanovnika dženeta i dokazuju sa mnogim drugim hadisma u kojima ima velike slabosti. Uglavnom Ibn Kathir i Ibn Hajar su, da ne spominjaju te hadise, jer u njima ima slabost, nema potrebe da je spominjemo, sa kojima se dokazuje ovaj stav da će oni biti stanovnika dženeta. Treći stav koji je, uglavnom zauzima ga velika većina učenjaka i koji je, Allah zna najbolje, najbliži ispravno, a to je stav u kojem je došlo da će sve ove skupine Allah Dželešanuhu na ahiretu im tehiniti, odnosno da će im napraviti ispit, da će biti ispitani na sudnjem danu. Na koji način? Kao što je došlo u hadisu znači, koji bilježi imam Ahmed u svom usnedu, da će Allah Dželešanuhu znači ovim skupinama, znači uglavnom u hadisu kod imama Ahmeda je došlo, znači navedene su tri ili četiri osobe, znači prvo znači, osoba koja je gluha, koja ne čuje, druga osoba koja nije doprla vijest o poslanstvu, treća osoba koja je luda i čini se da četvrta također znači, od djeci mušrika, odnosno maloljetni nemuslimani, da će Allah Dželešanuhu tim skupinama na sudnjem danu reći, kada se oni pozovu, znači sve četiri ove skupine došle u hadisu, da će reći gospodaru moj, znači svako na svoj način, ova gluha reći ja nisam čuo, nisam razumio uputu i ovaj, to je za mene opravdanje, jel tražim, jel da mi Allah šanu oprosti, jel. Ovaj koji je bio maloljetan, kaže, ja sam bio umro maloljetan kao, kao mušik, ali znači nisam došao uopšte stadi da postanem obavezan da radim djela, jel, za koje ću biti pitan. Također, osobe kojima nije došla uopšte uputa do njih, reći će, jel, da nas uopšte nije došla, nismo čuli, došla nam vijest da, je, da se pojavio poslanik sa objavom, sa vjerovjesništvom. I svaka, znači, od ovih skupina će imati, luda osoba, naravno, će reći da je, da je bila, jel, da je bila luda i kao luda osoba da, 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 da nije, jel, mukellefa, da nije obavezna i da neće biti, nije obavezna da radi dobra djela, vađibe izvršava, niti neće biti pitana za harame koje radi. A onda imamo, onda imamo, znači, ovaj, na kraju hadisa da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ima više rivajeta, uglavnom zbir tih rivajeta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači njima, kaže, uzeo od njih mevathiq, uzeo od njih zavjete, uzeo od njih zavjete njihove i zakletve da će mu, da će mu biti pokorni i poslušni. I nakon toga Allah dželešanu njima naredio, kaže, uđite u vatru. Prikazana im je vatra i naredio im je svima, uđite u vatru. I onda uglavnom u više rivajata je došlo, kaže, kaže u prvom rivajatu, kaže, leu dehaluha lekane brdan vasalam, kaže, da su ušli u nju, bila bi im, kaže, hladna i spasonosna. U drugom rivajatu je došlo, kaže, oni koji su ušli, bila im je, kaže, hladna i spasonosna, odnosno, kaže, ušli su u džennet. U rivajatu drugom ušli su u džennet. A oni koji su odbili, jer kako da uđu u vatru, jel odbili su da uđu u vatru, kaže, u stvari, oni su, kaže, suhibu, bačeni su u džehennem i kažnjeni sa džehennema. Uglavnom, ovaj hadis spaja učenjaci sa drugim hadisom koji je mutefek alihi, koji je spremio Abdullah ibn Abbasa u Buhari u dva, i Muslimu u dva sahiha, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je upitano o evladil mušrikin, rekao je za njih, kaže, Allahu a'lam bima kanu amilin, Allah zna najbolje šta bi oni radili. Kada? Znači da su odrasli, postali punoljetni. I kada uče, znači učenjaci spajaju ovaj rivajet, s tim da ovim istim hadisom dokazuje ova prva skupina škada da će biti u dženetu, jel? Za one koji zna da će biti u dženetu, kaže, uveo u dženet, jel? Da bi radili djela dženetlija. Helene se, sa ovim dijelom hadisa i sa ovim prvim kod imama, Ahmeda u njegovom usnadu, kada spoje ova dva hadisa, kažu, jel, da Allah šanu, znači, Allah hojanom bima kanu amin, Allah zna, doba, najbolje zna šta bi radili, znači, i napravit će mi ispit na sudnjem danu i kaže, na osnovu tog ispita znači se u stvari, bili, da li bi bili pokorni Allah šanu ili ne bili pokorni. Pa oni koji budu pokorni, jel, uče u dženet, oni koji ne budu biti bačeni u vatru. Na ovom stavu je, znači, velika većina učenjaka ovog umeta, na osnovu, znači, i hadisa koji govori o tome, na osnovu toga su, znači, većina učenjaka na tom stavu i na osnovu toga što nema drugog nekog šerijskog teksta koji preciznije presuđuje po ovom pitanju, alejkum selam. S tim da, jel, ima jedan od učenjaka, ovdje govorimo, znači, kad kažemo o djeci mušrika, znači, odmah da znate, jel, djeca muslimana, znači, djeca muslimana koja umru do punoljetnosti, navodi Ibn Kathir, kaže da nema, da iđma učenjaka, prevodi, prenosi iđma učenjaka od Ebu Jale, anbelijskog učenjaka, koji je također vraća na imama Ahmeda, da imam Ahmed rekao, nema razilaže među učenjakom ovog umeta, da, da su djeca muslimana, kada umru prije punoljetnosti, da su oni džanetlije. S tim da Ibn Abdulbar, poznat učenjak, Ebu Omer ibn Abdar, endeluski učenjak, kaže, jel, da oko toga ima razilaženja, da ima neki učenjaci hadisa fika su, jel, spomenuli neki drugačiji stav. Na osnovu hadisa, također u Muslimu koji spominje hadis, kada jedno dijete od muslimana umrlo prije punoljetnosti, pa Aisha radijallahu anha rekla, jel, blago tom djetetu, kaže, ono, jel, kaže, poput vrapca u dženetu, jel, znači putuje, poput vrapca leti u dženetu, jel, poput vrabaca dženetlijski leti u dženetu. Pa kaže njoj poslanica, a gajre zalike, ja, Ajša kaže, jel ima nešto drugo mimo toga, jel? Mimo toga da će biti sigurno dženetu, jel? Pa se ono iznenadla. Uglavnom, kontekst ovog hadisa u tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljuljao tu njenu, doveo upitnost tu njenu, to, ta njen jasan, nedosmislenu ubijeđenost i stav da su stvari djeca muslimana dženetlije. Pa na osnovu tog hadisa neki učenjaci, jel, dokazuju s time, jel, da se ne može, da se ne može sigurno i 100% reći da su sva djeca muslimana u dženetlije, s tim, jel, da ovdje imamo sa druge strane, Allah zna, to je najbliže što kaže Ibn Kathir, Ibn Hajar i ostali, da ižma učenjaka na tome da su djeca muslimana do punoljetnosti dženetlije, a djeca mušrika, ovo malo prije što smo naveli, jel, ovaj stav učenjaka ovdje, da je najbliže, Allah zna najbolje stav u kojem se navodi, da će, znači, i djeca mušrika i lude osobe, i osobe koje koje su gluhe, ne razumiju i ne mogu razumjeti uputu. Također ljudi, ehlu fetret, ljudi do koji nije doprlo poslanstvo, objava i vjerovjesništvo bilo kojih poslanika, da će ti ljudi biti na sudnjem danu ispitani. Ispitani, znači bit će stavljeni ispit da li će biti pokorni Allahu dželešanu. Opet da navedem ovdje vrlo bitna stvar, da opet isti učenjak Ibn Abdul Bar prigovara i ovom stavu da će biti ljudi na sudnjem danu, ove skupine, četiri skupine, da će biti na sudnjem danu, da će stavljen biti na ispit. Zašto prigovara? Kaže, zato što je, kaže, sudnji dan je, kaže, mjesto, vrijeme kada će ljudi se nagrađuju za svoja djela na dunjaluku. Kako će doći na sudnji dan? Pa na sudnji dan da budu zaduženi nekim djelima. Kaže, to je svi šerijatski tekstovi Kur'ana i Sunneta ukazuju na to da ljudi što zarade na dunjaluku, da na ahiretu ubiru plodove toga. Ili kažnjeni ili nagrađeni. A da dođu na sudnji dan, da ponovo imaju na sudnji dan da imaju poseban ispit, kaže, to tako nešto, jel? Odnosno, on dovodi upitno sve hadise, zaista ima slabosti u hadismu, svim hadismom koje spominje da će ljudi da na sudnji dan biti, znači, Allah šanu narediti onim skupinama koje smo naveli, da će narediti, uđite u vatru, pa oni koji uđu bit će spašeni, oni koji ne uđu, uđu u džehennem, u njima ima slabosti određene. Pa Ibn Abdul Bar kaže, ovi hadisi su slabi, ne mogu se prihvatiti, pogotovo kao što imamo jasnu stvar, a to je da ljudi na dunjaluku rade, a na ahiretu bivaju kažnjavani ili nagrađeni, a ne na ahiret da dođu i da budu tamo poseban ima ispit. Hele, ne su uglavnom nasuprot ovome, ovo sam navio radi emaneta, jel, ali Allah zna najbolje, znači ovaj stav ipak koji zauzima velika većina učenjaka, da će ovim grupama ljudi na sudnjem danu biti stavljen ispit na osnovu hadisa i ovo što smo naveli, jel, Allah zna najbolje da je to najbliže i najispravnije po ovom pitanju. I znači ovdje ćemo morati prekinuti zbog vremena, pa ćemo nastaviti inša dalje. Molim Allah dželešanu da ovo što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah dželešanu da poveća naše znanje, da nas učini bogobojaznim i boljim. I molim Allah dželešanu da nam dadne teufika u ovim danima mjeseca Ramazana, da što više dobrih djela uradimo, počev od kijama, od sijama, od ostavljanja harama i tako dalje. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente ve etubu ilejk.
أمة الإسلام ألف الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة